Modibo Fofana ini nyantuma
Pamba.
Yala nyina kunafuni ndila uka uhoronyali u don kerengreni namba ule Journée Mondiale de la Liberté de la Presse uye au soro lahala nyumana wa
Mali ni Burkina ni Niger be situation wono amadu wo mokosila an kunafuni ndila u bibi na antsega foko Liberté de la Presse ibe Mali kono parce que ni kunafuni ndila naba miri chef la ka kuma do fo ukoroba ira ka foko abesira ka kuma ka liberté ira tablo a 100% surtout on me jamana mun kuna insécurité fanga ka bwa kuna et puis amé wati mun na transition do kunafuni ndila du adat sega maka kuma do la abesira ka kuma do fo no yi kunafuni ndila sro fo mu mako auto censure o bena konna la ukoroba ira ka liberté tablo a 100% an kɔni an bɛ taabolo mun na mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se k'a fɔ ko an ka liberté b'an bolo a 100% parce que kuma bɛ kuma la an bɛ siran k'a fɔ fɛn bɛ fɛn na an da tɛ se ka s'an ma.
yala an bɛ se k'a fɔ ko kunnafoni di baara kɛra farati ye bibi na mali kɔnɔ wa.
a tɛ kalo bɔ an ye auto autorité de la communication n'a fɔ a ma ko hak a ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a bin k'a fɔ ko kunnafonidilaw interdilen don ka politiki mɔgɔw ka activité couverture kɛ. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ depuis an ye communiqué in ye komi u ma communiqué adressé anw na an fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fɛcɛrɛw an filala ɲɔgɔn kan an ye communiqué kɛ an y'a fɔ ko haki ye mun fɔ an t'a bato. Parce que haki tɛ yen ka anw contrôler mais haki bɛ yen pour que ka média de protéger a fɔ mun ma ko liberté de la presse ka protéger. a kɔni ye hakilina dɔ d'a ma parce que a b'a jira k'a fɔ anw ka autorité n'o de ye haki ye o mun ka kan k'an bilasira k'an orienté olu yɛrɛ kɛra fɛn ye mun bɛ pression kɛ anw yɛrɛ kan. a b'a jate ko farati bɛ ka na mali journaliste ya la wa an ka liberté de la presse a bɛ ka taa danger la parce que e ka ɲɛmɔgɔ mun n'a kan k'i lakana n'a kan k'i makara n'o kɛra sababu ye ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ka s'i ma i ka kan ka siran. bi bi na nin acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ a bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ parce que nin ye bi ta ye sini mun bɛna kɛ ala de b'a dɔn. an bɛ se k'a fɔ en conclusion farati bɛ ka don journaliste ya baara la bi.
an bɛ fɛ k'a dɔn mun de kan ka kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ ye nin waati in kɔnɔna na. o kɔfɛ kunnafonidilaw man kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan.
exactement an bɛ waati min na an bɛ période déception kɔnɔ. période déception an ka baara taabolo la la presse doit jouer un rôle très très responsable c'est pourquoi an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mali journaliste ye responsable ye parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye kunnafonidi mun bɛ na ni footnet. c'est pourquoi professionnel fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ an b'a ɲini a bɛɛ fɛ nin wagati i ka kan ka dɔn n'i bɛ période d'inception na i ka kuma dɔ bɛ yen olu tɛ fɔta ye fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka na ni balawu ye n'a bɛ na ni futeni ye o de y'a to a diyagoyalen don kunnafonidila professionnel kan ko hali n'a ye kunnafoni sɔrɔ a y'a sɛgɛsɛgɛ ni kunnafoni kɔlɔlɔ ka bon n'a bɛ se ka problème se jamana ma n'a bɛ se ka communauté fara n'a bɛ se ka an ka sigiɲɔgɔnya yɛrɛ dankara la kunnafonidila kan k'a yɛrɛ minɛ a man kan tɛ k'o publié a fɔ o de ma ko la responsabilité des médias. Wa anw bolo mali kunnafonidilaw caman y'o kɛ.
Modibo Fofana ni ce i ka ɲininkaliw jaabili la.
an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye an ba.